Ja bih želio da pročitam samo nekoliko stihova iz poslanice Jakovljeve, a druge glave od 11. do 13. stiha. Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu, ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li gledate koje ko greh činite, bit ćete pokarani od zakona kao prestupnici. Jer koji sav zakon održi, sadrži u jednome, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Ako dakle ne učiniš preljube, a ubiješ, postao si prestupnik zakona. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti i hvali se milost na sudu. Pa možemo prvo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, Cara nebeskog carstva, ti si dostojan, o Gospode, da se pred tobom prikloni svako koleno i svaka duša živa, da prizna da si samo ti jedan Bog i nema drugog Boga osim tebe, i samo u Hristu Sinu tvojemu spasenje našim dušama i nema drugog spasitelja osim njega. Oče naš nebeski, hvala ti za reči nauke i večnog života koje si poslao u Hristu Sinu tvome na ovom iskudenju sana smrtnoga. Hvala ti, Oče naš nebeski, što si učinio da gluhi čuju i slepi progledaju i nerazumni da se urazume, i oni koji su okovani okovima večne smrti da ugledaju svetlost tvoga života i prime oslobođenje u Hristu. O Oče naš nebeski, ti si dostan hvala, slave i časti mnogo više nego što mi možemo izraziti i mnogo više nego što bi kod nas mogao žrtvovati, podneti i pretrpeti. Ti si dostan da primiš u prinos tvoje savršene božanske pravde za otkup roda čovječega, kojega si učinio predmetom tvoje večne ljubavi i neizmjerne milosrđa. I toga radi, o Oče naš nebeski, poslao si jedinorodnog sina tvoga na lice zemlje ove. Spustio si nebesku svetlost u sred tame ovoga sveta i glas istine zaorio se da ga čuju i oni koji su u tami i oni koji uzdišu časno da se objave tvoje otkrivenja u zemlji pustoj, bezvodnoj i bezrodnoj. Oče naš nebeski, ti si dostojan da se pred tobom prikloni svako koleno, ti si dostojan da mi ovako slabi i siromašni upotrebimo svu svoju snagu i svu tvoju pomoć da na svetom oltaru časna vera i spasonosna vera pravotaca, proroka i apostola, na tom oltaru, Gospode Bože milostivi, gdje si ti primao na žrtvu jagnje Božije jedinorodnog sina tvog, na koga si stavio breme naše grešnosti i na koga si spustio tu nemilosrdnu i strašnu palicu tvoje božanske pravde. Da bi svaki greh i bezakonje bili kažnjeni, a ti da budeš svagda za navek jedini Bog, pravedan, svet i čist, a ipak spasitelj roda čovječega. Oče naš nebeski, hvala ti za takvu žrtvu, tako strašnu i tako veličanstvenu. Hvala ti i neka slava i čast imenu ovog Gospoda Bože sve vas imene, što ta reka blagodati koja teče sa prestola slave na visini u Hristu se spustila na ovu nisku dolinu sena smrtnoga. Ti si poslao jedinorodnoga da svojom smrću pobedi smrt, a svojim životom proslavi život. O Gospodu Bože na silama, koje su reči koje bi mogle izraziti dubinu i visinu i širinu i pretežnije od svega tu večnu ljubav koja nas je istrgla iz dubine pakla i postavila na put spasenja. Oče sveti, osveti nas ti istinom tvojim i prosvetli tvojim otkrivenjima da možemo bolje shvatiti, jasnije razumeti i svesrdnije primiti te čudne tajne tvoje koje ti otkrivaš u Hristu. Da možemo, Gospode Bože večni, iz dana u dan se opominjati, u tome utvrđivati, u tome rastiti, napredovati, da izrastemo u meru rasta visine Hristove, u čovjeka savršeno tebi slično. Mi koji nismo dostojni ni ime tvoje izgovoriti svojim nedostojnim ustima, jesi nam tako posvjedočio i u ovoj poslanici da iz jednog izvora ne treba da izlazi slatko i gorko. Oče naš nebeski, daj nam da na tom oltaru gdje je sveta i čista žrtva jagnjeta prinesena za otkup naš, naših duša od večne smrti, na tom oltaru da bude utemeljena vera naša, a mi, o Gospode Bože naš, telo i dušu, ceo život svoj da položimo pred noge onoga koji je raspet bio za nas na krstu. O Oče sveti, učini nas dostojnima tvog poziva i imena kojim si nazvao sve koji veruju u Hrista. Učini nas tvorcima dela, učenicima Hrista Isusa, kojima si ti rekao po celom svetu objavite nauku Evanđelja. Daj nam da možemo biti živi primjer problagodati tvoje milosti. Oče pravedni, tebi zahvaljujemo za smrt stvoritelja života i za vaskrsenje cara večne slave, koji je svojom smrću i svojim vaskrsenjem otvorio vrata nebeska i glasom svojim, glasom večnog i blagoslovenog evanđelja pozvao red čovječi, hodite k meni svi koji ste natovarni, koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Ovo, blagi Bože naš, hvala ti za to vaskrsenje, za tu pashu koja je bila zaklana da označi put našeg izbavljenja, da posvedoči i da pokaže da je otkup krivom ko pada za sve na koji varuje. Oče naš nebeski, daruj nam taj dar i taj blagoslov i tu radost da živimo i hodimo u Duhu Hristovom. Da snagom Tvojega Duha možemo donositi plodove vere, vere u Hrista, ljubavi Hristove, istine Evanđelja. Oče naš nebeski, Ti množi dala pravde i milosti i Ti u nama stvaraj i obnavljaj plodove Tvoga Duha, mir i radost u Duhu Hristovom. O svemogući Bože, Ti blagoslovi reči Evanđelja, Ti množi proglas Tvoje istine i Ti, o Gospode Bože večni, proslavi Hrista, Sina Tvoga, na radosti na spasenje skupo i skupljenima. Ti, Oče naš nebeski, silom Tvoga Duha odbori svaku silu neprijateljsku i posrami duha tame koji je sam sebe osudio na večnu propast. Oče naš nebeski, za Tvoje reči, za Tvoje spasenje, za Tvoja dela, neka Te svagda preoslavlja i srca naša i duša naša, neka veliče Tvoje Boga živoga, jer Ti si vredan i zaslužan slave, časti i hvale i verne službe do veka. Amen. Danas na prepodnevnom sastanku, u stvari posle sastanka, jedna od osoba koje su bile prisutne kazala da je bila zadovoljna time što smo razgledali i razgovarali, ali bi voljela da smo makar nešto vremena upotrebili na razgledanje tog datuma, te duhovne pashe koja je zaklana za otkup naroda gospodnjega, pošto to je taj, to vreme, to u godini kada se to dogodilo. I mogao bi kazati sa svoje strane da je to u izvjesnoj meri jedan propust i ja se slažem da je dobro uzeti to vreme u godini, jer to je jedini praznik i jedini dan koji je označen na biblijskom kalendaru za život hrišćana, Hristovih učenika. I kratko vreme posle toga bio je dan silaska sile Svetoga Duha i u tom trenutku zaječila je i odjeknula širom sveta truba Hristovog Evanđelja, godina oprosna, i došao je taj trenutak koji se nikada nije dotle ostvario u istoriji, ne samo naroda Izraeljevog, nego celokupnog roda čovječijeg, ne samo u istoriji ove zemlje, nego u istoriji celog sveta. Trenutak kada je sam Tvorac života učinio oprosnu godinu da svi okovi budu raskovani i sva vrata tamnička da budu otvorena i svaki da bude slobodan da se vrati na svoje nasljedstvo. Robstvo se za Malek ukida. I zato sam mislio da pre nego što nastavim izlaganje i razgledanje iz ove poslanice Jakovljeve da kažem bar nekoliko reći u vezi sa time, i onda razmišljajući o tome, to me prilično obuzelo i mislim da će biti dobro po završetku razgledanja ove poslanice da uzmem vremena na to, možda jedan ili dva, najviše tri snimka o tome, trpljenju, žrtvi našega Gospoda Isusa Hrista, njegove smrti i njegovom vaskrsenju. Ali kao što je svima poznato već, mislim, ja imam tu veliku slabost da ne mogu u nekoliko reći da izrazim nešto tako veliko i tako značajno, pa onda to uzme mnogo vremena i to se produži i nastavlja i tako dalje. Pa mogao bih sada samo ukratko još da dodam da ono što je Gospod učinio bilo je objavljivano praktično od postanja sveta. Od onog trenutka kada je Gospod upitao Adam gde si, i kada je Gospod izrekao te reči da će seme ženino stati u glavu ili smrskati glavu toj lukavoj zmiji, đavolu i satani, ali i ona će ga za petu ujesti. Pa sada dok se to nije ispunilo, dolazak Hristov na ovu zemlju, njegova žrtva, njegova smrt, njegova vaskrsenje bilo najavljivano kroz proroke i ostala je takva tajna da čak ni oni koji su bili pobožni i koji su u pravoj istinitoj, iskrenoj veri u reč Božju razgledali reč Božju, nisu mogli da shvate i da razumu u vreme kad se to događalo. I zato što je ta borba i to trpljenje bilo tako strašno na izgled s polja, veliko je pitanje da li je iko od ljudi shvatio da to što je bilo s polja, da je to bilo samo jedna površina, samo jedna sen onoga što se događalo iznutra. Može biti da zato što ljudske oči nisu dostojne da vide izvršavanje savršene pravde, kada Otac Bog svemogući u svoju desnicu uzme palicu njegove pravde i pravednim udarcima sruči se na dušu onoga koji je savršeno čist i pravedan i sada stoji pred Ocem, jedan urodni sin, kao zastupnik grešnika. Ono što je davno rekao Golijat narodu Izraelovom, šta ste izašli u red i svestali se za borbu, ja predstavljam vojsku filistejsku, izaberite jednog predstavnika i neka izađe da se bori sa mnom. Pa koji pobedi, njegova strana je pobedila. Gospod Isus Hristos, jagnje Božje, u toj žrtvi postavlja se pred noge svemogućeg Boga, savršenog pravednog sudije, savršene božanske pravde, da primi sud za bezakonja roda čovečjega. Nikakvo čudo. Nikakvo čudo da se zemlja trese. Ja mislim, Vasiljeno se trese. neko jednom rekao: u tom događaju jedan od vernika, on misli da u tom trenutku su svi anđeli nebeski zaplakali, da je to bilo tako strašno. Ja ne znam šta da mislim, možda su se skabnili od užasa. Ali samo površina toga, samo ono što se po telu videlo, je bilo lice izobličeno od bola i nasilja njih zlikovaca, koji su u to vreme bili naše braća, naše pleme, pali rod, grešno, seme Adamovo. Samo ono što se vidjelo na površini bilo je tako strašno za učenike, da od njihove vere u spasitelja ne bi se ikakav ostatak, ono što su oni osjećali, to je propast, poraz, zlo je pogodilo, pravda je uništena, istina izgažena, nema više nade na spasenje. Ta žrtva Hristova svojom veličinom, težinom, dubinom bila je tako čudna, tako tajanstvena, tako neshvatljiva, da čak ni taj lukavi neprijatelj uroda čovječega, đava i satana nije mogao shvatiti i razumjeti. Da sa svom njegovom zlobom i pakošću on ipak služi toj svrsi, nadvolje, nesvesno, ipak služi da se ostvari i ispuni svaka reč Božija i da se izvrši ta pravda Božija, a da ipak se osujeti namor satanina, da oni koji budu čuli glasina čovječega oživeće. I kad je sve bilo završeno i telo u grob položeno, namera satanina se nastavlja, iako ja zamišljam da možda u tom trenutku on je osjetio da je njegov uspeh neuspeh i njegova borba nagrađena teškim porazom. Da je javno Božje svojim trpljenjem i svojom smrću ostvarilo jednu nesravnjenu pobedu, nešto što se nikad pre toga nije dogodilo i nikad se neće ponoviti. Pravda je triumfovala nad nepravdom i onaj koji je stvorio život svojom smrću pobedio je tvorca smrti i ostvario pobedu, stvorio novi život, otvorio put spasenja, postavio i utvrdio temelje istine, obasio vrhove otkrivenja, carstvo nebesko, carstvo večne slave, spušta se na nizinu zemaljsku, useljava se u srca koja će zaplantiti tom večnom ljubavlju i proneti glas evanđelja širom zemlje ove, da se ispuni ono što je u priči rekao Gospod naš Isus Hristos: zvanice nisu bile dostojne, idite na puteve, na raskršće među ograde, natarajte da se napuni kuća moja. Jer u onom carstvu slave koja će večno trajati. Neće biti praznine ni u prostoru, ni u dušama onih koji budu primili takav dar koji nikakva vrednost na zemlji ne može isplatiti. I to sve prošlo. I telo je položeno u grob. I ono što je ostalo učenicima, to je očajanje. Slomljenog srca. Zbunjenog uma. Porazene duše. Oni govore nepoznatom putniku na putu od Jerusalima u Emaus, a mi smo se nadali da će on biti taj koji će spasti Izraela. Iako je odgovor započet nepohvalnim rečima, ali kad se pred njima počelo odvijati Sveto pismo i ta čudna i divna tajna spasenja se otkrivala pred njima, njihovo srce uživalo. Oni su htjeli da čuju mnogo više toga. Možda su željeli da to nikad ne prestane. I pozvali su stranca. To bude njihov gost. I to je bio trenutak kada im je on otkrio da su i oni gosti i došljavci na ovoj zemlji. A da je domovina svih onih koji veruju Hrista domovina večna, domovina nebeska. I dok smo ovdje putnici i prolaznici, samo jedan posao imamo, a to je da tu pred bogatu milost našeg nebeskog Oca i blagodat Gospoda Isusa Hrista podelimo sa svima koji su makar malo otvoreni da to prime, da to čuju. Kada je Gospod pokazao svojim učenicima da je on zaista vaskrsao i da je sve tako trebalo da se ispuni, da to nije bila nasilna smrt nego dobrovoljna žrtva, da niko njegov život nije oteo od njega, on ga je dobrovoljno položio kao otkup na oltar božanske pravde. On je otkrio svojim učenicima da to što se njima činilo kao strašan poraz, da je to u stvari slavna pobjeda. Još jednom je bilo potrebno, premda ja verujem da se oni osjećali da im je mnogo potrebno. Ali kad su znali da je on car slave i kad su znali da je on zaista spasitelj roda čovječega, da je on zaista sin Boži, da je on tvorac svega sivene, da on odlazi natrag ocu svome, da je njegov večni stan stan večne slave, bilo je potrebno da saznaju još jednu istinu i da je zadrže u svojoj svesti i u svom srcu, da nikad ne izgube. I to je ono što su im anđeli kazali: ovaj Isus tako će isto doći. I oni su se s radošću prihvatili tog dela za koje su kazali protivnicama evanđelja: nije pravo da vas poslušamo više nego Boga. Mi ne možemo prestati da govorimo ono što smo vidjeli, ono što smo čuli, ono što nam je od Boga otkrivano, jer mi smo njegovi svedoci. Toliko sam mislio nekoliko reći da spomenem, ako ništa druga, makar da odvedem nešto od toga. Tepline tih utisaka, te veličine koja nas obuzima kada gledamo u tu žrtvu, u tu smrt i u to vaskrsenje, u to vaznesenje i to obećanje da će triumfalni dolazak cara večne slave poslanici Jakovljaju u drugoj glavi u 11. stihu piše: onaj koji je rekao ne čini preljube, rekao i ne ubi. Pa prema tome, ako neko ne učini preljube, a izvrši ubistvo, postaje prestupnik zakona. Zakona koji obuhvata sve, i preljube i ubistvo i sve druge zapovesti. A u 10. stihu, prethodnom stihu kaže: koji sa zakona održe, sagreši jednome, kriv je za sve. Koje ni u kom slučaju i ni na koji način ne znači da ako je neko učinio kakav greh, njegov jedini izlaz ili jedino rješenje za njega je da učini sve moguće grehove, jer on je prestupio zakon i sad zakon pada na njega. No to nije smisao, to nije pravac u kojem ova reč upućuje. Ta reč upućuje da ne greši. Da ne bi niko mislio, kao što su i vrej mislili po svom izgledu, da postoje velike i male zapovesti. Ne u Hristu i u Evanđelju Hristovom ne učimo velike i male zapovesti, učimo samo dve strane, poslušnost i neposlušnost. Ne radi se o poslušnosti čovjeku, niti kakvoj grupi ljudi, niti kakvoj starešinstvu, niti kakvoj crkvi. Radi se o poslušnosti Sinu Božijemu, veri u Hrista i delima pokornosti njegovoj volji. I pretpostavimo da neko drži zakon, drži zapovesti, zakon carski ili zakon ljubavi, zakon evanđelja, prema svemu onome što vidi da je napisano, i Gospod se toj osobi javlja i daje jednu zapovest, možda jednu malu zapovest, jednu privremenu zapovest, i taj tu zapovest odbije i prestupi i neće se tome saglasiti i tome pokoriti, kriv je za sve. To je evanđelje Hristovo. Kao jedan primjer mogu da uzmem Zahariju sveštenika. Tamo lijepo piše da su bili poznati po tome što su bili pobožni, i on i njegova žena, i živjeli u svemu po zakonu bez mane. To je svjedočanstvo koje je samo malom broju dato. I kad se anđel javio Zahariju i kazao: ne boj se Zaharija, nije bio okrivljen, nije bio optužen, nije bio kažnjen što se bojao, dobio je ohrabrenje: ne boj se, molite tvoje su uslišene. I to je jedno ohrabrenje. Ali onda to dolazi na jedan način koji se Zahariji ne sviđa u to vreme. Šta su mogle biti molitve Zaharine kad je on bio iznenađen takvim odgovorom? Ja pretpostavljam da se on molio da Gospod učini kraj tom neradnom vremenu, tom teškom vremenu, tom vremenu robovanja i tjelesnog i duhovnog. da pošalje spasitelja kojeg je obrekao već davno preko proroka. I Gospod mu to otkriva. Tvoje molitve su uslišene i na ovaj način će ti događaji početi da se ispunjavaju. Tvoja žena Elisaveta rodit će sina i on će doći pred onim koji je car slave. On će biti silan prorok. I šta Zahar odgovori? U nijekom slučaju, ne moja žena, a na tim rečima. On je bio sveštenik, on je znao kako da se na lep način izrazi. A da ipak ne bude saglasan sa zapovešću koju je Bog poslao preko anđela. I anđel nije rekao pa ništa, Zahari ti samo čekaj, to će već doći pa mi ćeš vidjeti. Ne. Nego zato što si ti protivan tome, zato što ti ne vjeruješ reči koje sam ja rekao, a te reči će se ipak ispuniti na suprotnom vjerovanju, od sada nadalje nećeš govoriti ni dobro ni zlo, da ne bi mešao jedno i drugo. Zaharija se predao tome. On se saglasio s time. On je primio sve. Izgleda da mu je trebalo vremena, a možda mu je trebao i taj znak kojim se pokazalo da Bog nije zadovoljan njegovim stavom. Ali ono što bih htio da kažem u vezi sa ovom poslanicom, Zaharija je izvršavao zakon, on se držao, on je prinosio žrtve, on se molio Bogu, on je živeo po dužnosti. Jedno samo nije bilo u redu. Kada je shvatio da je onaj program koji je Bog odredio za spasenje svome narodu na neki način drugačiji nego što je Zaharija zamislio, on nije mogao da se pomiri sa time. Ne, to ne može biti. To mora biti onako kako je on zamislio. On je star čovjek, stari ljudi se teško menjaju. Ne, ne, ljudi se teško menjaju, stari ili mladi. Saul i starca se teško menjao, ali kad je odoren bio, onda je kazao, Gospode, ko si ti? Dotle nije pitao, ali sad je pitao. I onda, Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? On se predaje. Ali Gospod, koji ga je silom svojom zadržao na putu propasti koji je išao, nije upotrebio silinu i jačinu svoju da ga obrati na evanđelje, nego mu je dao vremena. On je bio pozvan, on je bio upućen i on je primio to kao nedostojan. Vidio je da je nedostojan i primio je milost od Boga. Ako li prestupio jednome, u jednome, kriv je za sve. Negde u proroštvu, mislim da je to kod Isaije negde, stalo napisano da nam nije Gospod ostavio jedan mali ostatak. Bili bismo kao Sodom i Gomor. I kad su učenici slušali reč Gospodnju, kako je bogato na teško ići u carstvo, oni su kazali, ko se može spasti? A Gospod je odgovorio, ljudima je to nemoguće. Ljudi se ne mogu spasti, ali Bog je sve moguće i On spasava. Što se ovdje otkriva kad piše onaj koji je rekao mu čini preljube, rekao i ne ubi. Onaj koji sav zakon održio, zgrešio jednome, kriv je za sve. jedno je jasno, da su zapovesti gospodnje tako utkane jedno u drugo, tako povezane jedno sa drugom, da je potpuno nemoguće da neko prestupi samo jednu zapovest. Takva mogućnost je potpuno isključena, ako ja uopšte razumem reč Božiju. Nije moguće ljubiti bližnjega, ne ljubiti Boga. Nije moguće ljubiti Boga, mrzeti na bližnjega. Nije moguće svetiti ime Gospodnje, a ne činiti volju Božiju. To je sve povezano jedno sa drugim. Nije moguće govoriti laž, a tvoriti istinu. Ipak je ovdje ovako napisano, jer čovjek sebe nekad zavarava. Ja mislim, ne znam sigurno, ali mislim da je dugo vremena David sebe zavaravao. U svemu će biti pravedan i sudit će po pravdi i čuvat će se od svakog greha, samo taj jedan greh sa Urijom, Urijinom ženom, eto, nekako je ušao u to i sad u tome je ostao. Nije to bilo moguće. I kad je prorok došao kod njega, on je to jasno otkrio. Čovjek sebe zavarava time da će izvršavanjem svih zapovesti Božjih nekako prikriti tu jednu zapovest koju prestupa. No to je nemoguće. Prestup Božje volje je toliko velik koliko je velik onaj koji je svoju volju objavio čovjeku. Veličina idola nije u idolima. Veličina idola je u prestupu onoga koji je tim idolima zamijenio pravog Boga. I ja mislim da je to pouka i utisku koje ovdje nalazimo. Čuvaj se od svakog prestupa, tvori volju Božju celim srcem. Pa ako je to tako, onda zašto je ovdje napisan taj 12. i 13. stih? Tako govorite i tako činite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Kakve slobode? Jer će oni ne biti sud bez milosti koji ne čini milosti i hvali se milost na sudu. Koja milost i koji sud? Kad se borimo, kad se trudimo, da celim srcem voli Božju tvorimo, još uvijek jako mnogo dugujemo i još jako mnogo nam je potrebno. Ali ako namjerno činimo ono što je protivno Božjoj volji, mi sebe upropašćujemo. Takvim delima ne pričinjavamo radost našem Spasitelju. Ne dajemo čast našem nebeskom Ocu. Delima protivljanja voli Božjoj čovjek samo sebi donosi propast i krivicu pred Bogom, ne samo za to što sam čini, nego i za onaj uticaj koji širi oko sebe i prenosi na druge. Jer je ljudsko bezakonje kao kamen koji se baci u vodu i onda se vide oni prstenovi, oni krugovi, kako se šire sve dalje i dalje i dalje. Tako greh se prenosi od čovjeka na čovjeka i taj svoj grešni uticaj širi svuda u svim pravcima i nagomilava krivicu onoga koji je to započeo. Šta ćemo onda učiniti? Pre svega, tvoriti volju Božju celim srcem, ne protiviti se volji njegovoj, a potom uzdati se u milost njegovu, jer je Gospod spor na gnjev, obilan milosrđem i veoma blag, ali krivice ne opravdava i pravdu ne osuđuje. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Postoji dve vrste slobode ili dve strane jedne iste slobode. Prvo, mi imamo slobodu u Hristu da ne moramo biti pokorni grehu. Da možemo hoditi putem spasenja. A potom imamo slobodu u Hristu da svoj greh priznajemo i uzdamo se u milost našeg nebeskog Oca, tu milost koju je Hristos zaslužio na krstu. Ovdje kaže da će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti i hvali se milost na sudu. Mnogi od ovih stihova su tako svestrani i značenje se pružaju svim pravcima. U prostoru prostor se ispunjava značajem i značenjem onoga što je napisano u ovoj poslanici, ali makar samo deo toga da spomenem, onome će biti sud bez milosti koji ne čini milosti. Tu se ne radi samo o davanju milostinje. Vidiš nekoga u potrebi, smiluješ se i pružiš pomoć koliko možeš. To je dobro, to je važno. Ali o čemu se ovdje govori? O ona dva dužnika velikog gospodara. I kaže, pade sluga taj pred gospodara, kaže, gospodaru, smiluj se, sačekaj me, ja hoću sve da ti vratim. Ne bi on mogao nikad vratiti, ali on hoće, on bi hteo, daj mi samo vremena. I gospodar se sažalio toga sluga, pusti ga i dugo oprosti mu. I taj sluga nađe svoga dužnika koji mu bio dužan bezvrednu, beznačajnu sumu i kaže, davljaše ga, govoreći, daj mi šta si dužan. On je tražio to, ali on nije imao želju da to primi. On je više imao želju da osudi svog dužnika. Jer kaže da ga je zlostavio i tako osudio da ga je ne bi imao prilike ni mogućnosti da vrati ni onoliko koliko bi mogao da ostane slobodi. Negde sam pročitao i ne znam tačno gdje je to bilo, opraštanje je oslobađanje onoga ko misliš da ti je kriv, da bi ti mogao shvatiti da si u stvari ti taj kome je bilo potrebno oslobođenje. Vrlo smišljeno reči. I ovo je tako napisano, tako govorite i tako tvorite kao oni koji zakonom slobode će biti suđeni. Na koji način može neko biti suđen zakonom slobode? Kad te Bogom na sudu gospodin se spomenu sve pravde i nepravde, ni jedan od nas neće se održati osim onaj za koga će sin posvjedočiti ocu, to je jedan od ovih koje sam ja iskupio, za koje sam ja platio. Takvim sudom su suđeni svi koji su u Hristu. Ali ne dozvolimo sebi da nas prevari neprijatelj, pa da budemo tako sveti da zaboravimo da smo samo po milosti Gospodnoj pošteđeni onoga što smo zaslužili i da ostanemo bez želje da se ta milost Božja izlije i na sve druge dužnike i na sve druge krivce. Onome će biti sud bez milosti koji ne čini milosti. Kako može da ne čini milosti? Jer nije primio milost od Boga. A koji odbaci milost Božju, što mu je ostalo? Samo sud Božji. Cijelo čovječanstvo mora primiti jedno ili drugo. Jer koji ne vjeruje, kaže Gospod Isus Hristos, on je već osuđen. Ja nisam došao da osudim svet. Svet je osuđen. Svaki koji čini greh, rod je grehu. Koji vjeruje u Sina Božjega, ne sudi mu se. On je prešao iz smrti u život. Vjera u Hrista pokazuje, posvjedočava da je taj čovjek, ta osoba prešao iz smrti u život. Tako isto, onaj koji čini milosti pokazuje da je primio milost od Boga. Jer čovjek sam po sebi nema milosti. Milost je dar od Boga. Koji to od Boga primi, to će sa bližnjim deliti. Koji nema šta da podeli, nije primio. Život Hristovih učenika bio je tako bogat milošću Božijom da su oni bili kao sudovi iz kojih se milost Božja prelivala u druge sudove koji su bili oko njih. I koji tako živi, taj primi najviše Božje milosti. Jer čovjek može primiti jako malo ako ne odliva na druge oko sebe. Ako misli da će sve za sebe zadržati, ni ono što misli da ima, još nema. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Danas na prepodnevnom sastanku je bilo razgovora o osudi, kletvi Hamovoj, taj srednji sin Moev. Ne piše tamo kakvo zlo on učinio. Šta je bilo tako loše u tome? On je vidio neku nepristojnost, nešto što ne pripada, išao i kazao i braci svojoj. Kakva je bila krivica u tome? Isto kao što u početku ne pokazuje se kakva je bila krivica Kainova. Zašto njegova žrtva nije bila primljena? Nije napisano određene reči, Kain je to i to grešio, to i to je zločinio i Bog nije primio Kainovu žrtvu. Nije li žrtva namijenjena da bude prinos od grešnika? Ali je jasno. Po onim rečima koje je Gospod kazao Kainu, šta ti je? Zašto se srdiš? Ako dobro činiš, nećeš li biti primljen, nećeš li biti mio? Ako zlo činiš, to je znak da greh navaljuje na tebe, ali bez tvoje volje on nema moći na tobom. Znači, on je činio zlo. Činiti zlo i prinositi žrtvu Bogu, to je još jedno zlo. Žrtvu treba Bogu prinositi sa dobrom željom i dobrom namerom. Znači, nama je to predano. Ne samo da se uzdamo u milost Božju, nego da želimo tu milost Božju i da delimo tu milost Božju i drugima koji su oko nas. I ponekad će biti prilike i mogućnosti da delimo milost Božju s onima koji to neće, koji to ne žele. Bog je sve moguće. Jedno divno svjedočanstvo Stefan je podelio s onima koji nisu htjeli to da čuju, ipak su čuli. I nije svaki od njih ostao oglušen na reč Božju do kraja. Neko se ipak pokrenuo. Mislim da se ovim rečima sadrži još mnogo više, ali htio bih da završim za danas sa toliko da se milost hvali na sudu. Ili možda još jedan značaj i značenje ovih reči je da je milost uzvišenija od suda. Gospod uzvisio milost u Hristu. Njegov sud dalje čeka sve one koji tu milost odbiju. Ali koji je voljen da pogleda iznad sudova Božih i da vidi da je tamo milost, taj će biti izbavljen od suda Božjega. Tako da svaki onaj koji odbaci milost Božju sam je sebe osudio. Niko ne može optužiti Boga za nepravdu. Bog je pravedan prema svima. A mnogima je milostiv. Mnogima je učinio više od pravde. Znamo onu priču o poslanicima koji su radili cel dan i drugima koji su radili samo deo dana i trećima i četvrtima i na kraju koji su radili samo jedan sat. I Gospod daje nagradu obećanu onima koji su radili cel dan i ovima koji su radili samo jedan sat. Ako ti koji su radili cel dan ne bi znali da su i ovi drugi primili istu platu, ne bi se oni vređali, ne bi to njima smetalo. Ali zato što su vidjeli da ovi koji su najkraće vrijeme radili su primili toliko platu, ovi prvi su očekivali da će dobiti više. To je ljudsko razmišljanje. A Gospodar kaže, jer tvoje oko zlo što sam ja dobar? Svaki će primiti bar toliko koliko mu je obećano. Svaki će primiti ono što je pravo. Niko neće biti zakinut. Kod Boga nema nepravde. Ali oni koji veruju Hrista primaju ne samo ono što je pravo. On je primio što je pravo, a oni primaju obilnu dobrotu, bogatstvo njegove blagodati, njegovo večno spasenje. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni, jer je milost Božja uzvišena iznad pravednih sudova Božijih.